αγάπη φέρνει αγάπη και ο φόβος σε φιάλτες και στο σταυροδρόμι φτάνουμε χαράματα. Αν δεν θες να δώσεις κάτι, πάρε κόσμε αυταπάτες, να έχεις κάτι να ξοδεύεις τα γεράματα. Και λύση ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή. Πια στο βήμα θα μου πεις πως είχα μάγιο, με τα θαύματα στο βλέμμα ξεμακραίνουμε.
Άμα ξεκινάμε έτσι, σημαίνει ότι καλά θα πάμε και στην υπόλοιπη ώρα.
Είσαι ένιγμα και λύση, ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
Απογευματόβραδο 8 Ιουνίου, καλύτερη ημερομηνία. 8 Ιουνίου μου κάθεται καλύτερα, δεν ξέρω γιατί. Ημέρα Τρίτη, καλώς μας ήρθατε. Το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 από τα FM, αλλά και στο earthnews.gr. Μένουμε πρώτο. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, εδώ πάντα στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχω δει και από χθες και αρκετά μηνύματα σχετικά με το αν ακουγόμαστε σε κάποιες περιοχές της Κρήτης και το έχω ενημερώσει, πρέπει να σας πω, γιατί άργησα να δω τα μηνύματά σας και από την πλευρά μου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, αν δεν ακουγόμαστε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα σωστά, δεν κάνουμε κάτι. Το ίδιο και για το λεκανοπέδιο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να ακουστούμε σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα ή άνθρωπος που αγαπά την Ελλάδα και μπορεί κάπως να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας, εν προκειμένου και στο Eindhoven, γιατί πριν από 3 μέρες έριξε πολύ βροχή, από ό,τι μου λέτε και μου δείχνετε, μια βροχή που σε εμάς εδώ στο Λεκανοπέδιο δεν ήρθε τελικά, έχουμε όμως ακόμα ψηλές θερμοκρασίες και κουφόβραση. Αυτό το ξεκίνησα για το Eindhoven για να σας πω γενικότερα ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί και πολύ και αποζητούμε τρομερά την επικοινωνία μαζί σας, είτε με το mail, υπάρχει και το mail πάντοτε το δικό μου, ή karagiannipapaki.gr, δεν το έχω αναφέρει, θα το ξαναπώ στη διάρκεια της εκπομπής, και βέβαια το 54160, ο γνωστός πενταψήφιος αριθμός για τα SMS σας, γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο, αφήνοντας κενό και το μήνυμα, το σχόλιο, την καλησπέρα σας. Και επίσης τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth στο Facebook, το βλέπουμε και αμέσως αυτό. Και τι άλλο, δεν είπαμε το τηλέφωνο. 210-6009-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Χθες έκανα ένα μεγάλο ατόπιμα, που δεν το κάνω εύκολα και συχνά. Ανέφερα μόνο το όνομά μου και δεν είπα τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής. Οπότε ξεκινώ τώρα να τους πω έτσι όπως πρέπει. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια γενικά της εκπομπής. Μαρία Τζελα Μεταλινού στο γενικό κουμάντο και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, με πολλά κέφια σήμερα, περισσότερα, έτσι για να λύσω και την απορία και να δώσω έτσι ένα βήμα και στον αγαπητό Βασίλη. Θα τα πούμε στη διάρκεια, θα τα λέμε. Επίσης να ευχαριστήσω τρομερά για τα μαθήματα ζωής ή τον οδηγό επιβίωσης που μου στείλατε. Δείτε το και εσείς στο YouTube, θα σας το πω σε λίγο, γιατί πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι πέρα από την τρέχουσα επικαιρότητα, σήμερα θα πάμε με 2 βασικά θέματα που θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε, συζητήσουμε, αγγίξουμε σε κάποιες πλευρές τους ανάλογα και με τις παραμέτρους που θα δώσει η συζήτηση με τους καλεσμένους. Το ένα είναι η μεγαλύτερη αύξηση της δεκαετίας στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Ξέρω ότι το έχετε ήδη παρατηρήσει ακόμα και στα ράφια των σούπερ μάρκετς, ότι εν καιρό πανδημίας και αμέσως μετά, δηλαδή τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε στην ουρά της αποκλιμάκωσης, παρατηρείτε ότι υπάρχει ένα άλμα στις τιμές των τροφίμων και όχι μόνο, εγώ θα προσθέσω και των καυσίμων, χαμός γίνεται σήμερα, αλλά εμείς θα σταθούμε στα τρόφιμα επειδή όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει πιθανόν σε μια νέα μεγάλη επισιτιστική κρίση και είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο που αφορά φυσικά όλο τον πλανήτη και όλες τις χώρες, ακόμα και τις αναπτυγμένες, όχι μόνο τις αναπτυσσόμενες. Θα έχουμε τον άνθρωπο κλειδί, στην θέση κλειδί του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών με έδρα στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν συνεργάζεται και δουλεύει χρόνια πάνω στο αντικείμενο ένας άνθρωπος οικονομολόγος, Έλληνας. Θα τον έχουμε σε λίγο και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Και στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε στην κλιματική αλλαγή. Ξέρω, είναι κουραστική, έχει γίνει πλέον ένα θέμα που μπορεί και να μην πουλάει, επιτρέψτε μου το ρήμα, όμως επειδή στο τέλος αυτής της εβδομάδας η G7 και οι μεγαλύτεροι και οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στην Κορνουάλη για να συζητήσουν και για την κλιματική αλλαγή, και αυτό έχει να γίνει από το 19, εν τω μεταξύ έχουμε αυτή την παχιά βλένα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχουμε το ερώτημα και την απορία, βλέπαμε κάτι μελέτες πριν από λίγες μέρες, αν η Ελλάδα θα αντέξει τους καύσονες που έρχονται. Και τι εννοούμε δηλαδή καύσωνα, μέχρι ποια θερμοκρασία θεωρείται ότι είναι καύσωνας. Καινούρια δεδομένα, καινούρια συζήτηση, υπό το πρίσμα βέβαια και τη ματιά του Προέδρου της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Θα τα συζητήσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Σας το παρουσίασα το μενού, έτσι το ξεδίπλωσα όλο για να ξέρετε και εσείς πού βρισκόσαστε, τι θα ακούσετε και φυσικά μπορείτε να κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις ή τις ενστάσεις. Το μας αρέσει, ξαναλέω, πάρα πολύ αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε. I saw you flash a smile that seemed to me to say so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation.
me, will I come on to you? If you come on to me, then I'll come on to you. If you come on to me, then I'll come on to you. If you come on to me, then I'll come on to you. If you come on to me, then I'll come on to you.
Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, βλέπω ήδη συμμετοχή. Ανδρέα μου, καλησπέρα. Και να σου πω ότι δεν την άκουσα την είδηση αυτή. Έψαχνα τώρα το δελτίο μας, γιατί αναφέρεσαι στο αν θα έχουν το δικαίωμα όσοι έχουν μαγαζί διασκέδασης να μην δέχονται προσωπικό να δουλέψει ανεμβολίαστο ή πελάτες. Και έχουν συμφωνήσει, λέει, το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Παράλογο το βρίσκω. Πολλά παράλογα ζούμε. Θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια, όπως έλεγα και χθες για τα προνόμια των εμβολιασμένων. Είναι όλο μαζί παράλογο και, αν θέλετε, έτσι έχει και πάρα πολλές αντισυνταγματικότητες, όσο και αν σήμερα και ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έβαλαν στη σωστή του βάση, αν τους ακούσατε. Μια καλησπέρα και στην Φλόρινα, που εκτός από συγχαρητήρια και χαιρετισμούς, από το Αμίντεο και τον Ιμφαίο, μας λέει ο Δημήτρης, δίνουμε αγώνα να σταματήσουμε την άναρχη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην καρδιά του δάσους μας, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου και τον Ιμφαίο. Δημήτρη, το έχω υπόψη μου, το έχω παρακολουθήσει και επειδή ετοιμάζουμε ένα θέμα σχετικό και για την Αρκαδική Γη, την Πατρώα Γη, επίτρεψέ μου, θα το κάνουμε συνολικό, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε ευθύς αμέσως, είναι 7 και 20, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική παρέα και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, τον οικονομολόγο της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Παναγιώτη Καρφάκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Ο κύριος Καρφάκης, να πω όπως το ανήρτησα και στο Facebook, είναι οικονομολόγος, εντάχθηκε στην ΦΑΟ, στη Διεθνή Οργάνωση για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία των Ηνωμένων Εθνών, εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, και έχετε εργαστεί, μαθαίνουμε, για διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς, μετάβαση της γεωργίας και των τροφίμων, ανάλυση φτώχειας και ευπάθειας, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που θα έχουμε γι' αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος συζήτηση, κύριε Καρφάκη, σε Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική. Πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο, ευρύτατο, και πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να έχεις ιδιαίτερες ευαισθησίες για να καταπιαστείς με τέτοια ζητήματα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, από τις σπουδές μου στα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δούμε με ποιο τρόπο, μέσω έρευνας και μέσω πολιτικών ή επεμβάσεων στις φτωχές χώρες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που η μικρή γεωργία ή η οικονομική ανάπτυξη δημιουργούν προβλήματα στις χώρες αυτές. Οπότε με ενδιαφέρε πάρα πολύ και ακολούθησα τις συγκεκριμένες σπουδές.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, να πάμε κατευθείαν δηλαδή στο ψητό αν θέλετε, οι τιμές των τροφίμων το μήνα Μάιο ήταν ήδη υψηλότερες από τον Απρίλιο, σχεδόν κοντά στο 5%, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μάλλον μιλάμε για την μεγαλύτερη αύξηση μέσα στη δεκαετία από το 2011 μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ισχύει αυτό, κύριε Καρφάκη? Πρώτα απ' όλα, ισχύει?
Κυρία Καραγιάννη, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει. Πράγματι, με βάση την ανάλυση και τις αναφορές που παίρνουμε από τις χώρες με τις οποίες δουλεύουμε, η αύξηση των τιμών για τα διατροφικά προϊόντα το περασμένο μήνα ήταν περίπου στο 5%. Υψηλότερη κατά πολύ από περασμένα χρόνια. Αλλά με βάση τις αναλύσεις που έχουμε, δείχνει ότι η αύξηση αυτή των τιμών είναι ως επιτοπλίστων προσωρινή. Αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Αυτό που δείχνει η έρευνά μας και τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι αυτή η αύξηση μάλλον είναι προσωρινή και οφείλεται σε αυξήσεις των τιμών στα φυτικά έλαια, στη ζάχαρη και στα δημητριακά κυρίως.
Και η οποία αύξηση αυτή για ποιο λόγο έγινε, μπορείτε να μας πείτε?
Αυτό για κάθε είδος, για κάθε ομάδα προϊόντων υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι πίσω. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι στη ζάχαρη, που είναι ένα από τα αγαθά τα οποία είδαμε υψηλές αυξήσεις, υπήρχαν καθυστερήσεις στην παραγωγή στη Βραζιλία, που είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς και εξαγωγής
ζάχαρη. Το ενθυμούμε, και μάλιστα λεγόταν ότι θα υπάρχει πρόβλημα και στο κακάο, στη σοκολάτα, και παγκοσμίως θα έχουμε λήψεις και άρα ανατιμήσεις.
Σε κάποιο βαθμό ισχύει. Παρ' όλα αυτά υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την Ινδία, που είναι επίσης ένας μεγάλος παραγωγός και εξαγωγέας του ζάχαρης. Οπότε ενδεχομένως κάποια από αυτές την αύξηση των τιμών θα εξισωθεί, θα αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Αντίστοιχα, στα φυτικά έλαια έχουμε φτωχή παραγωγή στην Νοτιοανατολική Ασία, που είναι που η μεγαλύτερη παραγωγή έρχεται από εκεί, ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή. Τέλος, στα δημητριακά υπήρξαν κάποια προβλήματα αντίστοιχα, αλλά αυτά φαίνονται ότι ήδη αρχίζουν να εξομαλύνονται. Mm-hmm. Για παράδειγμα, οι προσδοκίες για παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι ένας από τους κυριότερους παραγωγούς χώρα εξαγωγής καλαμποκιού, φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρές, οπότε οι τιμές ήδη έχουν αρχίσει να υποχωρούν, και μάλιστα τα νεότερα στοιχεία που λαμβάνουμε δείχνουν ότι στην επόμενη αναφορά που θα έχουμε ήδη οι τιμές αυτές θα υποχωρήσουν. Αντίστοιχα και το σιτάρι. Ήδη παρακολουθούμε την αγορά και βλέπουμε ότι το σιτάρι, οι τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν.
Αυτό είναι κάπως καλό, γιατί το σιτάρι, τα σιτηρά είναι η νούμερο ένα πρώτη ύλη. Οπότε φαντάζομαι ότι αν υποχωρήσουν οι τιμές, δεν θα έχουμε και το θέμα που φοβόμαστε ότι θα προκύψει.
Ακριβώς. Είναι περισσότερο προσωρινοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στις συγκεκριμένες ομάδες αγαθών στην αύξηση των τιμών, και σταδιακά περιμένουμε, τουλάχιστον στα δημητριακά, όπως σας ανέφερα, ότι αυτά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Αντίστοιχα, στο κρέας και στα γαλακτοκομικά δεν παρατηρούμε κάτι ιδιαίτερο. Mm. Μια πολύ ελαφριά αύξηση των τιμών, ενδεχομένως λόγω ισχυρής ζήτησης, αλλά και αυτό περιμένουμε ότι σιγά σιγά θα εξομαλυνθεί.
Κύριε Καρφάκη, αυτή την έκθεση που κάνετε, την κάνει κάθε μήνα, νομίζω, FAO, έτσι δεν είναι? Παρακολουθεί δηλαδή τις τιμές των αγαθών.
Ναι. Ναι, έτσι είναι.
Και έτσι μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις. Συνήθως αυτά που, ας πούμε, όλο αυτό το δύσκολο διάστημα των 2 ετών της πανδημίας, είδατε κάποιες ενδιαφέρουσες τιμές προς τα πάνω ή προς τα κάτω που να μπορούν να απηχούν κάποια τάση σε ό,τι αφορά την επικράτηση φτώχειας και εξαθλίωσης σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή σε συγκεκριμένες χώρες?
Okay. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Η αλήθεια είναι ότι φυσικά μελετάμε από τη στιγμή που προέκυψε η πανδημία πέρυσι όσο περισσότερο μπορούμε το τι γίνεται στις αγορές και περισσότερο τι γίνεται στις φτωχές χώρες, αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες το τι γίνεται. Και βλέπουμε πολλά πράγματα. Το βασικό μήνυμα που είδαμε παντού και ήταν φανερό, νομίζω, ήταν ότι όλες οι αλυσίδες διατροφής, όλο το σύστημα διατροφής αποδείχτηκε σταθερό και ανταποκρίθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε πέρυσι και ακόμα και φέτος εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις χώρες και οι συμβουλές μας ως οργανισμός ήταν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πρωτόκολλα τα οποία όλες αυτές τις συνέπειες της πανδημίας να μην εμφανιστούν ως επιτοπλίστων όσο το δυνατόν περισσότερο στην αλυσίδα διατροφής. Και πράγματι είδαμε ότι αυτό συνέβη. Από την παραγωγή ως σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση είδαμε ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερα στην παραγωγή σημαντικά προβλήματα. Υπήρξαν προβλήματα σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία χρειαζόντουσαν σε πολύ συγκεκριμένο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνει εισοδιά ή να γίνει εισπορά, όπως για παράδειγμα στα σπαράγγια ή στις φράουλες πέρυσι, mm-hmm. όταν η πανδημία ήταν
στην
κορύφωσή της και όλοι προσπαθούσαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτές τέτοιου είδους προϊόντα που βασίζονταν σε ένα μικρό παράθυρο, χρονικό παράθυρο, να γίνει εισοδιά ή εισπορά, και βασίζονταν σε προσωρινή εργασία, η οποία έπρεπε να μετακινηθεί από ένα χώρο σε άλλο, από μία περιοχή σε άλλη, αντιμετώπισαν προβλήματα. Αλλά ως επιτοπλίστων δεν είδαμε ιδιαίτερα προβλήματα στο σημείο της παραγωγής.
Μάλιστα.
Κάποια προβλήματα και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν φυσικά τη φτώχεια, τα είδαμε στο επίπεδο της κατανάλωσης από τη στιγμή που όλη η αγορά έκλεισε. Είδαμε τα εστιατόρια να κλείνουν, είδαμε τις πόλεις να κλείνουν. Οπότε σημαντικά προβλήματα και τα οποία μεταφέρθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα σε ανθρώπους που εξαρτώνταν από αντίστοιχα επαγγέλματα, δημιουργήθηκαν εκεί.
Ωστόσο, μου ήρθε μία σκέψη. Αυτό δεν έδωσε μια ανάσα στις πηγές γενικά της γεωργίας, δηλαδή λιγότερο όργωμα, λιγότερη σπορά, μπορεί να επιβραδύθηκε η οικονομία, αλλά μήπως έδωσε μια ανάσα, όπως είπαμε, ότι καθάρισαν οι πόλεις και καθάρισε ο ορίζοντας, μήπως είχαμε και ένα καλό δηλαδή μέσα από αυτό.
Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Mm. Γιατί πράγματι διαβάσαμε και εμείς αναφορές ότι από τη στιγμή που οι πόλεις έκλεισαν, μειώθηκε η μόλυνση, η ατμοσφαιρική ρήπανση κτλ. Στο επίπεδο της γεωργίας δεν νομίζω όμως να υπήρξαν τέτοιου είδους αλλαγές στην παραγωγή, με την έννοια να μείνουν ακαλλιέργητα χωράφια, έτσι ώστε να μπορεί να
τα αποδώσει μετά η καλλιέργεια.
Αυτή τη συνέπεια, ακριβώς, να έχουμε αυτή τη συνέπεια εκεί.
Ναι.
Τώρα, αυτό το αναφέρω κυρίως έτσι με βάση τη γνώση μου και τη γεωργία σε συγκεκριμένα πράγματα στην παραγωγή. Αλλά δεν είναι ότι έχω δει κάποια συγκεκριμένα.
Καλά, ναι, είναι μια περισσότερο θεωρητική σκέψη. Ναι, ή μάλλον ένα συμπέρασμα χωρίς ιδιαίτερη ασφάλεια. Δεν μπορώ να σας αφήσω αν δεν αναφερθούμε λίγο και στα δεδομένα της Ελλάδας. Δηλαδή, γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιες μελέτες εκεί και από το ΙΕΛΚΑ και από ανάλογα κέντρα που έλεγαν ότι αυξήθηκαν οι τιμές των ναύλων, αυξήθηκαν οι πρώτες ύλες, λίγο από εδώ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Να λοιπόν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι αυξήσεις και οι ανατιμήσεις. Αυτό από τη δική σας τη σκοπιά, χωρίς να θέλω να σας εμπλέξω στα εσωτερικά θέματα της χώρας, έχει κάποια λογική και κάποια εξήγηση?
Κοιτάξτε. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι διεθνώς ότι το εμπόριο πραγματικά κατάφερε να ανταποκριθεί παντού σχεδόν από πέρυσι με την πανδημία και εξακολουθεί ακόμα και φέτος. Σε συγκεκριμένα προϊόντα είδαμε όμως παρόλα αυτά ότι υπάρχει αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, αύξηση στα ναύλα των εμπορικών πλοίων για πολλούς και διαφόρους λόγους. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά αυτό, κάποιες από αυτές τις τιμές περνάνε και στην κατανάλωση.
Μάλιστα.
Στα ράφια των
σούπερ
μάρκετ, οπότε μπορούμε να τις δούμε.
Γίνεται
ναι, υπάρχει μια μετακύληση. Εκεί.
Και ένα τελευταίο, κύριε Καρφάκη, η παγκόσμια επισητιστική κρίση που πάντοτε και ο οργανισμός σας φοβάται και γενικώς ο κόσμος φοβάται, είναι μακριά, είναι κοντά, είναι μια ουτοπία που καλό να μην την ζήσουμε? Πώς το βλέπετε?
Προφανώς είναι μια πραγματικότητα που κανένας δεν εύχεται να ζήσει. Η έρευνα που κάνουμε εμείς για παγκόσμια προβλήματα διατροφής σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο μέγεθος.
Mm-hmm.
Η έρευνα η δική μας κυρίως εστιάζεται σε τέτοια επίπεδα που αφορούν μεγάλα προβλήματα διατροφής σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις και χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές κρίσεις, είτε που έχουν να κάνουν με πόλεμο, όπως για παράδειγμα στην Ιεμένη ή σε άλλες χώρες. Ή που υπάρχουν κρίσεις που λόγω της κλιματικής αλλαγής, σημαντικά κλιματικά σοκ, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ως επιτοπλίστων τοπικά προβλήματα. Τοπικά, αλλά εξίσου σημαντικά, γιατί πραγματικά υπάρχει και θυσμός που πεινάει και υποφέρει εκεί. Για παγκόσμια επισητιστική κρίση δεν νομίζω, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στον ορίζοντα.
Ναι. Και μακάρι να μείνει μακριά αυτός ο κίνδυνος.
Ακριβώς. Ναι. Αντιμετωπίζοντας μια κρίση όπως πέρυσι με την πανδημία και μην βλέποντας τέτοιου είδους παγκόσμια επισητιστική κρίση, νομίζω είναι ένα ασφαλής σχετικά δείκτης να δείξει ότι τώρα που σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν να σταθεροποιούνται και να επανέρχονται στην πρώτερη κατάσταση, όσο καιρό και αν πάρει, αφού δεν το αντιμετωπίσαμε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν νομίζω να έρθει στο μέλλον.
Κύριε Καρφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά δύσκολο να πετυχαίνουμε πρόσωπα που είναι σε τόσο νευραλγικές θέσεις να μιλάνε στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναμιλήσει. Σε εμάς σίγουρα πρώτη φορά. Και θα θέλαμε να έχουμε κάποια επικοινωνία, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία μας αφορούν όλους. Δεν συμβαίνουν κάπου εκτός της γειτονιάς μας, συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας.
Με μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας όποτε άλλοτε το θελήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
Ροκανίζει τη ματιά, όπως η αρμύρα το παλιό σκαρί στη Σαλαμίνα. Τρυπά σαν το καρφί αυτή σκουριά. Λιγά το φως σε μια βαριά κουρτίνα. Εδώ ποτέ μην ξαναρθείς. Είναι όλα εδώ όπως παλιά, καμένα πέφτα και νερά και η τρελή κατίνα έγινε η θάλασσα στεριά. Είναι το πέραμα γροθιά κι είναι πληγή Αθήνα. Παλιά, κρυμμένη ακόμα η ομορφιά. Εδώ μακριά, μακριά στη Σαλαμίνα. Επάνω μου θα σκύψει και μοιάζει με μαχαίρι κοφτερό που μέσα στην καρδιά βαθιά το έχω κρύψει. Εδώ εδώ ποτέ μην ξαναρθείς. Είναι όλα εδώ όπως παλιά, καμένα πέφτα και νερά μες στη ψυχή σαν σφήνα. Έγινε η θάλασσα στεριά. Είναι το πέραμα γροθιά κι είναι πληγή Αθήνα. Είναι όλα εδώ παλιά, κρυμμένη ακόμα η ομορφιά. Εδώ μακριά, μακριά στη Σαλαμίνα.
Μακριά στη Σαλαμίνα, κοντά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε περάσει και από τις 8 παρα 25. Προχωράει πολύ γρήγορα το απογευματόβραδο αυτό, ειδικά όταν παρόλο που είμαι μόνη στο μικρόφωνο, είστε όλοι εσείς για να κάνουμε παρέα, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία και την διάδραση, την αμφίδρομη επικοινωνία. Σε λίγο θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί τώρα θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα για το οποίο το προλογίσαμε δηλαδή. Μία από τις πολλές ερωτήσεις, γιατί αν πει κάποιος να πιάσει τα θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, κινδύνων, απειλών, επαπειλούμενων καταστάσεων, μέτρων κλπ. Κλπ. Δεν θα το σταματήσει ούτε μετά από 2 μήνες, ας πούμε, θα μπορεί να συζητάει. Και συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Μιλάμε για πρωτόκολλα που δεν τηρούνται ή που δεν υπογράφονται. Ξανά μανά τώρα οι ισχυροί του κόσμου, όπως είπα νωρίτερα, θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας να συζητήσουν για την κλιματική αλλαγή. Η ερώτηση που εμάς μας έκανε έτσι κάτι είναι το αν θα αντέξει η Ελλάδα έναν συνεχόμενο καύσωνα. Είναι μία από τις ερωτήσεις που θα κάνουμε στη συνέχεια στον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Καλή σας σπέρα. Καλώς μας ήρθατε.
Καλησπέρα, κυρία Καναγιάννη.
Πώς είστε, κύριε Ηλιόπουλε?
Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, περί κλιματικής αλλαγής ο λόγος έχει γίνει πια και λίγο καραμέλα, αν μου επιτρέπετε. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που δεν φαίνεται να λύνεται οριστικά. Όλο και κάθε τρεις και λίγο ανακύπτει και ένα ζήτημα ανά τον πλανήτη και όλοι το συζητάμε και μετά το ξαναξεχνάμε. Όχι όμως εσείς, όχι εσείς προσωπικά, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι που ασχολείστε πια όχι μόνο καθέξι αλλά και λόγω επαγγέλματος με αυτό που λέμε περιβάλλον. Και αναφέρομαι και στην, για να το επικαιροποιήσουμε, και στην βλένα της θάλασσας του Μαρμαρά, που είναι επίσης ένα φαινόμενο ανησυχητικό. Τώρα σας τα έβαλα όλα μαζί για να το πιάσετε εσείς από κάπου το μύτο και να μας ξετυλίξετε λίγο το κουβάρι.
Όχι, πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι αλληλοσυνδεδεόμενα αυτά τα προβλήματα. Και το ένα επηρεάζει το άλλο. Και η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα. Και αυτό που συμβαίνει στο Μαρμαρά συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή. Οπότε πολύ ορθά τα συνδέεται.
Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι όντως κάτι που συμβαίνει, non-stop που λέμε τα τελευταία χρόνια, χωρίς σταματημό, αλλά υπάρχει και αυτός ο αστικός ή γενικά μύθος ότι δεν αλλάζει το κλίμα, νομίζουμε ότι αλλάζει και ότι θα διορθωθεί από μόνο του. Θα το έχετε ακούσει και αυτό, δεν μπορεί.
Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, κάνετε πολύ καλά που το θέτετε, γιατί είναι όντως αστικός.
Δεν ξέρω
μύθος.
Τι να σας πρωτοθέσω. Είναι τόσο μεγάλο και ευρύ το ζήτημα που σας έχω λίγο μπερδέψει. Πάμε να τα βάλουμε τη σειρά.
Πράγματι, όχι καθόλου. Το λέτε πολύ ορθά. Είναι αστικός μύθος. Η επιστήμη είναι σαφής. Ότι, και σε αυτό συμφωνούν όλα τα πανεπιστήμια και τα μεγαλύτερα του κόσμου διεθνώς. Υπάρχει μόνο μία ένα μηδέν. Δηλαδή, η συνένεση των επιστημόνων αγγίζει πάνω του 99%. Οπότε ο θόρυβος που έχει προκληθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα και είναι πολύ μικρός, οπότε αξίζει κανείς να ξέρει ότι η επιστημονική κοινότητα πλέον έχει μια συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο για την κλιματική αλλαγή. Είναι αληθινή, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει για τις επόμενες δεκαετίες. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό. Έτσι.
Mm-hmm.
Και εδώ έρχεται και η αναγκαιότητα για δράση από την παγκόσμια κοινότητα. Γι' αυτό και συμβαίνουν και οι σύνοδοι κορυφής, όπως αναφέρεται πολύ συχνά, γιατί οι δράσεις οι οποίες πρέπει να πάρουμε σαν παγκόσμια κοινότητα και σαν πολίτες μεμονωμένα, αλλά κυρίως σαν κράτη, έτσι, γιατί αυτό πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω, είναι πολλές. Είναι πολλές, πρέπει να είναι συνεχείς, πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η οικονομία, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας.
Δηλαδή πάει σε πολύ βάθος. Δεν είναι πήραμε μια απόφαση και είπαμε «Αχ, τι ωραία να προστατεύσουμε το σπίτι μας, το περιβάλλον μας και όλα αυτά τα ωραία».
Ακριβώς.
Και όταν λέτε, για εξηγήστε το μας λίγο περισσότερο, όταν λέτε πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία μας, εννοείται τις μορφές ενέργειας.
Μπράβο, αυτό είναι το βασικότερο. Καταρχήν, ξεκινάμε από αυτό. Πρέπει να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βεβαίως έχουν και αυτές αρνητικές επιπτώσεις, έτσι δεν είναι πανάκια. Αυτό είναι το ένα, αλλά παράλληλα πρέπει να αυξήσουμε και την αποδοτικότητα της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν πρέπει να χρειαζόμαστε τόση πολύ ενέργεια. Είτε στα σπίτια μας, είτε οι μετακινήσεις μας, η ηλεκτροκίνηση μπαίνει στη ζωή μας, δειλά-δειλά, και τις επόμενες δεκαετίες θα γίνει η νόρμα. Έτσι, θα είναι περισσότερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από αυτά που και ένα βενζίνη, για να το πούμε απλά. Και μέχρι το 2050 δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα.
Αρκεί να είναι και λίγο χαμηλότερου κόστους για να μπορούμε και να τα αγοράσουμε εδώ που τα λέμε. Όλοι είμαστε οικολόγοι, αλλά κοστίζει λίγο περισσότερο.
Πολύ σωστά. Αυτό θα συμβεί, γιατί κάθε νέα τεχνολογία στην αρχή είναι ακριβή, αλλά μετά καθώς αρχίζουμε να την χρησιμοποιούμε, έτσι μειώνεται η τιμή.
Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι και η πολύ νέα γενιά έχει πια πάθει κλίση εγκεφάλου στα σχολεία και τα λοιπά με τις γίνει βίωμα το πώς καθημερινά θα λειτουργεί οικολογικά. Οπότε και αυτό είναι ελπιδοφόρο νομίζω.
Τώρα, από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι για τη θάλασσα του Μαρμαρά, θα το πούμε τώρα, και το άλλο που διάβασα και το φοβήθηκα πολύ είναι ότι μέχρι το 2025 θα ζήσουμε μία χρονιά που θα θυμίζει το 16, που ήταν η πιο θερμή χρονιά του πλανήτη. Πώς το βλέπετε αυτό? Δηλαδή ελπίζω να μην είναι η φετινή, ας είναι του χρόνου.
Το ίδιο ελπίζω και εγώ μαζί σας.
Αν και δεν το βλέπω.
Ακριβώς.
Είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί αυτό δυστυχώς και αυτό που ξέρουμε με βάση έρευνες και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές είναι ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί αυτό είναι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, έτσι, δεν είναι μόνο τα χιόνια που ζήσαμε και πολλοί από εμάς γίναμε κλιματικοί πρόσφυγες για κανένα δύο μέρες που αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τα... Εγώ ναι, προσωπικά ναι. έγινα.
Και εγώ έγινα.
Και εσείς. Ακραία καιρικά φαινόμενα είναι και το καλοκαίρι, έτσι, ο παρατεταμένος καύσωνας με συνθήκες άνω των 40 βαθμών κτλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες αυτό θα εντείνεται και θα έχουμε όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε κρύου είτε ζέστης. Οπότε στην Ελλάδα μας το καλοκαίρι θα έχουμε περισσότερες μέρες με καύσωνα, έτσι, και με ακόμα περισσότερες θερμοκρασίες.
Δηλαδή αυτό που ρώτησα από την αρχή, ότι αν θα αντέξει η Ελλάδα έναν συνεχόμενο καύσωνα, νομίζω ότι πολύ διακριτικά, γιατί ακούγεστε ευγενικός, το υπογραμμίζετε.
Θα συμβεί, ναι, ναι. Θα συμβεί και το ερώτημα είναι
πότε πόσες μέρες. Ναι, ναι. Ξέρετε τώρα, εμείς φουλάρουμε τα air condition και ας συμβεί. Το οποίο είναι ότι χειρότερο, γιατί ξέρω ότι μεταδίδουμε, δηλαδή, θερμά κύματα αέρα από αυτόν που εκπνέεται από το μηχάνημα στον αστικό ιστό της πόλης. Οπότε δημιουργούμε νησίδες θερμών μαζών.
Σωστά, ναι.
Αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα σπίτια, τουλάχιστον που έχουμε χτίσει, που υπάρχουν και κατοικούμε οι περισσότεροι, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αλλιώς. Όλα αυτά που λέγανε, κύριε Ηλιόπουλε, για τα κάτι νησίδες, κάτι οάσεις, κάτι στην Πανεπιστημίου, κάτι πράσινες, ολόκληρους πεζοδρόμους, πράσινες μικρές πόλεις, πού έχουν πάει αυτά?
Αυτά, κύριε Καραγιάννη, γενικά σαν ιδέες είναι καλές. Όχι ότι θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με αυτόν τον τρόπο. Είναι απεριελάχιστη η συμβολή, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι το πράσινο δημιουργεί καλό μικροκλίμα.
Ναι, μάλιστα.
Ναι. Συμβάλλει πολύ στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έτσι, έχει δημιουργεί σκιά και αυτό είναι θετικό. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα μας είναι από τις ευρωπαϊκές πόλεις με το λιγότερο πράσινο κατά αναλογία. Και αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Δυσκολεύει την ποιότητα ζωής, αυξάνεται η θερμοκρασία. Το τσιμέντο έχει την ιδιότητα να απορροφά ακτινοβολία και μετά να την εκπέμπει το απόγευμα και το βράδυ. Ενώ όπου έχουμε δέντρα, όπου έχουμε πράσινο γενικά, αυτό αντιστρέφεται.
Για πείτε μου λίγο τώρα και για την Βλενογόνα εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, για τη Βλένα αυτή, το Sea Snot, πώς λέγεται.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό πρόκειται για ένα εντός εισαγωγικών φυσικό φαινόμενο, με την έννοια ότι έχει παρατηρηθεί και στην Ελλάδα σε κάποιες ακτές. Συνδέεται καταρχήν με την κλιματική αλλαγή και συνδέεται με τα απόβλητα. Αυτές είναι οι δύο παράμετροι που το επηρεάζουν. Όταν λέμε βέβαια φυσικό φαινόμενο, δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος και αν δεν έρχεται τα απόβλητα
ανεξέλεγκτα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αλλά κατά τα άλλα, στην ουσία πώς προκαλείται, είναι τα απόβλητα αυτά σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες ευτροφισμού. Όπως λέμε, αυτός είναι ο επιστημονικός όρος που σημαίνει πρακτικά ότι ευνοούν την ταχύ ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Ναι. Και τώρα αυτό το πράγμα, από ό,τι είδα, θα καθαριστεί, αλλά είναι και μεγάλη έκταση. Καθαρίζεται, κύριε Ηλιόπουλε, μπορεί να καθαριστεί. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς τώρα η ειδικότητά σας.
Ναι. Συνήθως αυτό δεν διαρκεί πάρα πολύ καιρό. Συνήθως βυθίζεται, πέφτει στο βυθό της θάλασσας από μόνο του.
Α, μάλιστα.
Τα ρεύματα γενικά που κυκλοφορούν στη θάλασσα είναι ευεργετικά, δηλαδή υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να έρθει στην Ελλάδα, στις δικές μας θάλασσες, από τον Μαρμαρά. Οπότε αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, αυξάνεται και της θάλασσας βεβαίως, και αυξάνεται και τα απόβλητά μας, γιατί αυξανόμαστε και εμείς γενικά. Και όπου δεν προσέχουμε, αυτό θα συμβαίνει πιο συχνά.
Θέλω να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, περισσότερο αναφερόμενοι στο τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εύκολα. Δηλαδή, αν θέλετε να μας πείτε κάποια μικρά κόλπα, κάποιες μικρές συνήθειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα πράγματα σε μακρό ορίζοντα βέβαια. Το ένα αυτό, και το άλλο, για να μην ξεχάσω, εάν είστε καθόλου αισιόδοξος από αυτή την καινούρια προσπάθεια που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας στην Κορνουάλη.
Ναι, κύριε Καραγιάννη, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή σαν πολίτες. Μην τα περιμένουμε όλα από την κυβέρνηση ή από τις κυβερνήσεις γενικότερα. Η ανακύκλωση είναι καταρχήν κάτι πολύ εύκολο και πολύ σημαντικό. Μέσω της ανακύκλωσης στην ουσία μειώνουμε καταρχήν τα απόβλητα που οδηγούνται στους χώρους ταφής, που σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αξίζει να έχουμε κατά νου ότι όταν ανακυκλώνουμε ένα κουτάκι αλουμινίου, αυτό σημαίνει ότι θα ξαναχρησιμοποιηθεί, αυτό που λέμε κυκλική οικονομία, αν τον έχουμε ακούσει τον όρο, θα ξαναχρησιμοποιηθεί, που σημαίνει ότι δεν θα καταναλώσουμε φυσικούς πόρους και κυρίως ενέργεια για να παράξουμε ένα νέο κουτάκι. Στην ουσία θα γίνει ανακύκλωση. Οπότε έχουμε διπλό όφελος. Και βεβαίως μειώνονται και τα τέλη που πληρώνουμε στους δήμους, γιατί θα έχουμε ανάγκη για λιγότερους χώρους υγειονομικής ταφής. Άρα αυτό έχει και ένα όφελος στην οικονομία πέρα από το περιβαλλοντικό και οικονομικό.
Σίγουρα.
Η ανακύκλωση λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ εύκολο που πρέπει. Είμαστε από τις χώρες που ανακυκλώνουν λιγότερο. Και,
και πρέπει λίγο να αυτό να του δώσουμε όθηση. Κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο.
Από εκεί πέρα, ηλεκτροκίνηση. Όσοι μπορούν σιγά σιγά και τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο εύκολο. Είναι κάτι το οποίο έχει θετική περιβαλλοντική επίδραση. Οι μονώσεις στα σπίτια μας. Οι μονώσεις έχουν ακριβώς. Έχουν νόημα και οικονομικό στην τσέπη μας, αλλά και περιβαλλοντικό, γιατί θα υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι μια επένδυση που κάνει κανείς και μετά από κάποια χρόνια παίρνει τα χρήματα πίσω μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που κάνει. Οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πολύ σημαντικές. Είναι απλό, φαντάζομαι, το κατανοούν όλοι πόσο σημαντικό είναι. Θα μου πείτε, εδώ παίζει ρόλο και το πόσο καλά οργανωμένες είναι. Παίζει και ο COVID αυτή την περίοδο, σαφώς.
Το ρόλο του, ναι.
Ναι.
Ωραία. Και σχετικά λοιπόν με την G7 και τους μεγάλους του κόσμου που ετοιμάζονται να κάνουν κάποια κίνηση που θα θυμίζει παλαιά πρωτόκολλα και μία κινητοποίηση, έχει αυτό κάποια απήχηση, μάλλον θα έχει κάποια εφαρμοστικότητα ή θα είναι έτσι παχιά λόγια, κύριε Ηλιόπουλε?
Νομίζω πως η ειλικρινής και ρεαλιστική απάντηση είναι ότι είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Δεν θα περιμέναμε να αλλάξουν όλα μετά από μια σύνοδο, αλλά σίγουρα βλέπουμε θετικά αποτελέσματα και βλέπουμε αλλαγές στο μείγμα πολιτικής που ακολουθείται διεθνώς. Οπότε,
μετράει η πρόθεση δηλαδή σε πρώτη φάση και μετά φαντάζομαι ότι μπορεί να το δούμε και στην πράξη πιο γενναία.
Και η πρόθεση και, λαμβάνονται αποφάσεις για βήματα. Έτσι. Αλλάζει η παγκόσμια οικονομία ούτως ή άλλως. Οπότε γίνονται βήματα. Ίσως δεν γίνονται με το ρυθμό που θα έπρεπε. Σαν επιστήμονας περιβάλλοντος, ας πω, θα έπρεπε να έχουμε δράσει χθες. Όχι σε μερικά χρόνια.
Και καλά κάνετε και το λέτε, σαν επιστήμονας του περιβάλλοντος. Πρέπει να το τονίζετε ότι έπρεπε να έχουμε δράσει χθες. Και κρατούμε αυτή τη φράση, η οποία είναι σκληρή αλλά αληθινή. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ, κυρία Καραγιάννη, να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Λεόπουλε. Καλό σας βράδυ.
Επίσης. As I walked down by the riverside one evening in the spring, heard a long gone song from days gone by, blown in on the great north wind. Though there was no lonesome corn grapes cry of sorrow and delight, you can hear the cars and the shouts from laughter and the fights. Met a ghost that howled around the house at night, never keep you from your sleep. May they all sleep tight down in hell tonight, or wherever they may be. And the sun went down, though the lights were gone, and the north wind gently sighed. And an evening breeze coming from the east that kissed our riverside. So
catch you sleep tonight when you hear this lullaby.
Καθαρός βρετανικός ήχος και λόγω Κορνουάλης. Γεια σου Πέτρο από το Ηράκλειο. Έλενα τα ψέματα τέλος μου λέει ο Πέτρος. Αν τολμάει η κυβέρνηση ας πάει σε εκλογές. Το παιχνίδι το έχει χάσει. Θα δούμε, θα δείξει. Δεν μπορώ να σου πω Πέτρο. Πού να ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Δημήτρη από τη Φλόρινα. Α, συγγνώμη. Εδώ έχουμε κείμενο επί των λεγόμενων. Ο κακός καιρός βοηθάει να σε ακούσω, μου λέει, έστω και από τη μέση και μετά. Και αλλαγή όλου του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου, αποκέντρωση, μείωση, κατανάλωση, ανακύκλωση, δύσκολο, αλλά ο μοναδικός τρόπος αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε με τη γη που συνεχώς την κατατρώμε.
Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.
Καλησπέρα και στον κύριο Αμυρίδη, τον Γιώργο. Καλησπέρα, λέει. Μιλάμε για μια αύξηση στις τιμές των τροφίμων περίπου 5% και σκέφτομαι ότι πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα οι τιμές αυξάνονταν σχεδόν καθημερινά. Καλησπέρα και στο Βασίλη που έστειλε χθες αυτό το πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όλα καλά από ό,τι βλέπεις τώρα σήμερα, Βασίλη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τη συντροφιά σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα και την Μαριάτζελα Μεταλλινού. Από την Έλενα Καραγιάννη, πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.
Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.